Rakkoo nageenya Mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenya Oromiyaa Mooyyaaleetti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessi jalqabe kunarras kan itti fufe yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qe'ee irraa buqqa'aniis falada'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjirri dhimma nageenya Oromiyaa kan maalgalchuu yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi Ka'anaa Mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irraa dhiifamaa ture. Warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraatti hadhaniiru. Marii sun irratti aan nageenyaamne jiru nagaan hin barbaachisu moo hin barbaachisu nagaan hin barbaachisa immoo baanderaa lama Mooyyaalee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis yaa'u gaariidha jedhee har'a madoolee ilaalee har'a ijaarolee abbootii gadaa waliin sa'aatii booddee marii fi turanii. Haalli itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu qabu jennee walii gallee ayyeetti jedhe. Warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra deemnetii fi tireeshibirii dubbisee kallattii tokko qabsiisnaa jedhee innis akkaataa kanaanii daangaan keessan tokkolleen sababamuu qabu namis du'uu hin qabu jedhee ejjennoo kan fudhateetiin warra federaalaa sirrii wal mari'atee waa warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa Mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafatanittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwaa zoonii Somaaleen hin jaarranne dubbatanii ibsa ejjennoo himanii jiran innis daawwaa zoonii hin jirre kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godina aanaa lafa Oromoo irraatti daawwaa zoonii uumuudha. Kanaan dur ulee shiisimmintii amma immoo Mooyyaalee godin godhachuuf karoorii warri Soomaalee karoorfate akkaataa kanaa waraan bantee warreedi Oromiyaa nuun beennu godin asii banamees hin beennu godin sobaati jedhee innis deebise. Namni waraan hambuqqa bakkisii deebi'ee eeddoon nageenyas immoo qabaa haa ta'u nagaadha waliin jiraachu laf keenya immoo dabarsinee wanni kennamu tokkolleen hin jirtuudha. Haalli inni itti deebisees kan waan ta'eef daangaa siyaasa keenan warri qara waggaa 27 shiirtaa ture waan ta'eef amma immoo siyaasa keenya irratti hojjannee laf keenya akka tokkollee namaaf hin kennamne zooniin tokkollee akka hin dhoofan dhaqetti akkaataa sun hin dubbateenis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin gara deebi'ee geggeessu fakkaata murteen immoo inni asii kennu waan jiru hin fakkaatu.
Har'as Mooyyaaleetti mareen kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan. Nageenyi Mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebinee jedhu jiraattonni. Waajjiraaleen mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Huqqaa himanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Har'i immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu kan maammaa waaqoo gara waaqillee fi Hareeroo jidduutti siftaan Somaalee haatee shifeerii tokko ijjeesse. Guyyaa deengaddas gaadaanis akkasuma naannoo Guchiitti kukkubsuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee Oromooti gaadaadhaan ijjeesse agisaan dhufaniifis tokko tokkoodhaan nan ijjeessa jiru nageenya jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Booruu Huqqaa gaafadheen ture. Haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaa gara Mooyyaaleetti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Aleellaa dhiyeenya Mooyyaaleetti nama 11 galaafatee 85 ol madeessa gaggeessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan kaifaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.